Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mirza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elçanin. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Italia dërgon në Shqipëri 49 emigrantë. Lëvizjave vendosje pritet me protestë të hënën në komunën e Skënderajt. Çfarë zgjidhje është për rrymën po premtojnë partit në fushat. Ju sjellim edhe rrëfimin se si familja Veseli shpëtoi 3 familje hebraike. Për këto dhe informacione të tjera, qëndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević njoftoi të martën se jep dorëheqje nga posti. Dorëheqja vjen pas valjes së protestave që kanë përfshirë Serbinë për më shumë se 2 muaj. Mira studentë dhe qytetarët e tjerë kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për tragjedinë në qytetin e Novi Sadit, ku me 1 nëntor të vitit të kaluar 15 persona humbën jetën nga shembja e strehjes në stacionin Hekurudhor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha një ditë më herët se të gjitha kërkesat e tyre janë plotësuar. Gjatë atij fjalimi, ai kërkoi edhe rikonstruktimin e qeverisë së Serbisë, në krye të së cilës Vučević ishte nga maji i vitit 2024. Një anije e marinës italiane ka arritur me 28 janar në Shqipëri me 49 emigrantë në bord, të cilët u shpëtuan në ujrat ndërkombëtare. Në Shqipëri, atyre do t'ju procedohen aplikimet për azil dhe më pas ata do të dërgohen në qendrën në Gjadër. Kjo është përpjekja e tretë për strehimin e emigrantëve në Shqipëri, pasi paraprakisht gjykatat italiane kishin ndaluar një të tillë. Ministria e Brendshme italiane nuk ka specifikuar nacionalitetin e emigrantëve që u dërguan në portin e Shëngjinit, por mediat në Itali kanë raportuar se bëhet fjalë për persona nga Bangladeshi, Egjipti, Bregu i Fildisht dhe Gambia. Përpjekja për procesimin në Shqipëri vjen pas dy përpjekjesh të dështuara tetorin dhe nëntorin e kaluar, kur gjykatësit italian refuzuan të miratonin urdhra për ndalimin e dy grupeve të vogla migrantësh në qendrat e ngritura në Shqipëri sipas një marrëveshjeje mes Italisë dhe Shqipërisë. Gjykatat vendosën se vendet e origjinës e migrantëve nuk ishin të sigurta për ta, nëse aplikimet për azil do t'ju refuzoheshin dhe emigrantët do të ktheheshin në shtetet e tyre. Rastet janë dërguar në gjykatën evropiane të drejtësisë, e cila më herët ka vendosur se azil kërkuesit nuk mund t'ju nënshtrohen procedurave të përshpejtuara që mund të çojnë në riadhësim nëse shtetet e tyre të origjinës nuk vlerësohet se janë plotësisht të sigurta. Seanca dëgjimore për këtë rast në gjykatën evropiane të drejtësisë është caktuar për 25 shkurt. Qeveria e kryeministrës italiane Giorgia Meloni është zotuar se do të rihap dy qendrat për emigrantë në Shqipëri, pasi ato mbetën bosh pas vendimeve të gjykatave italiane. Lëvizja vetëvendosje e partisë në pushtat është pritur me protestë të hënën në komunën e Skënderajt, në një vizitë në kuadër të fushatës për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Disa qytetarë kanë protestuar para vendit ku ishte planifikuar të deklarohej Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, i cili synon edhe një mandat në këtë pozitë. Si dhe janë dëgjuar duke bërtitur Thaçi, referencë për ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, që tradicionalisht ka qenë në krye të garës në këtë komunë. Sipas pamjeve të publikuara në rrjetet sociale, policia e Kosovës është detyruar të intervenojë në aksionin e protestuesve, të cilët kanë përdorur edhe mjete pirotehnike. Zyrtarët e policisë së Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka të arrestuar për këtë incident. Përmes faqes zyrtare në Facebook, lëvizja vetëvendosi ka thënë se ka dështuar përpjekja për ta pamundësuar tubimin në qytetin e Skënderajt. Rrjeti i organizatave qeveritare Demokracia në Veprim shpreh shqetësimin e saj me incidentin e ndodhur në Skënderaj, duke dënuar çdo formë dhune, provokimi apo ndërhyrje në procese demokratike, veçanërisht gjatë një periudhe kaq të ndjeshme të fushatës zgjedhore. Të tilla akte janë një sulm ndaj lirisë së grumbullimit dhe shprehjes së lirë, duke krijuar një atmosferë tensioni dhe pasigurie që bie në kundërshtim të plot me parimet themelore të demokracisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit politike po premtojnë zgjidhje të ndryshme në fushatë zgjedhore për furnizim të pandërprer me rrymë. Prodhimi i energjisë elektrike përmes gazit është mënyra që promovojnë shumica e kandidatëve për kryeministër, por nuk mungon as premtimi për ndërtimin e një termocentrali të ri me qymyr. Disa nga zgjidhjet që po propozojnë liderët partijak konsideruan të shtrenjta dhe që bien ndesh me politikat klimatike të BE-s. Në raportin në vazhdim, analizojmë projektet që partit po premtojnë si zgjidhje për furnizim të rregullt me energji elektrike. Detajet i sjell Flaka Zogu.
Gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar, shumë qytete të Kosovës u përballën me ndërprerje të energjisë elektrike. Në disa prej tyre, ky problem zgjati me ditë. Arsyetimi i institucioneve ishte mbi ngarkesa në rrjetin energjetik. Tani, ndërkohë që fushata zgjedhore po vazhdon, partitë politike po premtojnë rregullimin e këtij problemi për të pasur furnizim të plotë me rrymë. Termocentral me gaz, termocentral me thëngjill e hidrocentrale janë disa nga zgjidhjet që po i përmendin katër kandidatët për kryeministër.
Do ta krijojmë një institucion, një agjencion, one stop shop, ku të gjithë të interesuarit për të investuar në sektorin e prodhimit të energjisë do të pajisen me leje dhe me dokumentacion.
Ne do ndërtojmë centralin e ri me gaz në Ferizaj, 500 milion euro investim për centralin me gaz amerikan.
Ne pas ndërtuna një 500 megawatts me qymyr, unë jam për energji me qymyr. Që di që ka ndot, ja, më mos arroni, teknologjia e re sot nuk ndot. Besoni e ka 1% emitim.
Për dallim nga Hamza, Abdigjiku dhe Haradinaj, kryeministri aktual dhe kandidat për kryeministër i vetëvendosjes, Albin Kurti, në fjalimet e ti gjatë fushatës nuk ka folur shumë për fushën e energjisë. Në disa raste ka përmendur një park energjetik për vushtrin dhe vënjën në funksion të një sistemi të baterive.
Kosova do të ketë një miks të energjisë që bazohet në burime vendore dhe gjithnjë më shumë në burime të pastra të ripërtrishme nga era dhe dielli.
Qeveria e drejtuar nga Kurti së fundi ka shpallur projektin në vlerë të 137 milion eurove për rehabilitimin e një sistre A të termocentralit Kosova A. Disa prej këtyre planeve bien ndesh me objektivat e Bashkimit Evropian që deri në vitin 2050 vendet që synojnë antarësimin duhet të kenë zero emetim të dioksidit të karbonit. Përveç se i kushtueshëm, ndërtimi një centrali me gaz parashihet të zgjasë deri në 10 vjet dhe konsiderohet shumë e vonë si ide, bazuar në politikat klimatike të Bashkimit Evropian.
When people in the Western Balkans think of fossil fuels, they usually think of...
Kur njerëzit në Ballkanin Perëndimor mendojnë për lëndë të djegëse fosile, ata zakonisht mendojnë për qymyren, por gazi është gjithashtu një lëndë të djegëse fosile që lëshon dioksid karboni në atmosferë. Dhe kjo do të thotë se si pjesë e objektivave klimatike të BE-s, gazi do të duhet të hiqet gradualisht. Dhe kjo duhet të ndodhë më së vonë deri në vitin 2050. Pra, kushdo që tani po propozon të filloj të ndërtoj termocentrale me gaz, ka ardhur me të vërtet 20 vjet me vonesë në histori.
Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti refuzoi ndërtimin e rrjetit të gazsjellësit me arsyetimin se ka një kost të lartë prej rreth 600 milion eurosh, ndërkohë që korporata e sfidave të mijëvjeçarit MCC ishte zotuar për një grant prej 200 milion eurosh. Aktualisht, Kosova ka dy termocentrale me thëngjill, të cilat prodhojnë mbi 90% të energjisë elektrike. Organizata Bankwatch Network thot se Kosova duhet sa më shpejt të filloj prodhimin e energjisë nga dielli dhe era. Jo vetëm Kosova, por edhe vendet të tjera të botës u përballën me pasiguri energjetike në vitin 2022, kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me 27 janar është shënuar të 10 vjetori i çlirimit të kampit Famkeq nazist të Auschwitzit. Ceremonia është mbajtur në një tent të madhe. Të ndërtuar në hyrje të kampit. Në ceremoni kanë mbajtur fjalime vetëm të mbijetuarit, ndërsa lider nga e gjithë bota kanë dëgjuar në heshtje për jetimet e tyre. Njëri nga të mbijetuarit, Marian Turski, e ka dënuar të hënën në rritjen e madhe të antisemitizmit dhe ka bërthirje për kuraj, kundër mohuesve të holokaustit dhe teorive konspirative. Erefik Veseli, fotografi i njohur është shqiptari i parë që është ndëruar nga Izraeli për shpëtimin e hebrejnve gjatë luftës së dytë botërore. Gjali i tij Fatmiri tregon me krenari për sakrificën e familjes së tij. Nën der të babait të tij dhe një shkollë në Berlin mban emrin e tij. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Jetmira Delia nga Tirana.
Fatmir Veseli, me profesion fotograf, tregon me krenari historinë e familjes së tij që strehoi tri familje hebraike në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Babai i tij Refik Veseli në atë kohë ishte 18 vjeç. Çdo detaj që lidhet me sakrificën Fatmiri dëgjoi qindra herë nga jati, ndërsa vetë bëri gjithçka për të ruajtur lidhjet me familjen e moshë Mandilit pasi për fatin e dy të tjerave nuk mori vesh kurrë.
Un mbaj mend, domethënë që sa kam dhe ka marrë në mend të mia dhe deri më sot ne familjen e Moshe Mandilit nuk e kemi ndarë asnjëherë nga vetja.
Fatmiri tregon se Moshe Mandili së bashku me gruan dhe dy fëmijët e tyre, djalin Gabra dhe vajzën Ela, kishin mbërritur në Tiranë në vitin 1941 pas një sërvuajtjesh dhe pasigurish. Ata kishin jetuar fillimisht në Beograd, ku Moshe kishe studion e tij të fotografisë, e cila jo rrallë vizitoi edhe nga ushtarët nazist. Babai i tij Refiku i ka treguar se si me kalimin e muajve në Tiranë shtohej terrori nga nazistët dhe jeta e familjeve hebraike rrezikohej.
I veshën me rroba kombëtare nga sikurtan, i hypën në përmushka në për kuaj edhe nga rruga nga Zallheri shku në Kruj, aty ndejtën në shtëpinë e babait. Dhe aty ishte një shpellë që ishte poshtë shtëpisë tonë, që shumë pak njerëz e dinin, sepse këto e vendosin zajret në këtë shpellë, por gjatë kontrollit që bëheshin në shtëpi, këto i strehonin aty.
A e thot se familja e tij ka tentuar dy herë të shoqëronte miqët e tij nga Kruja drejt Shkodrës pasi Moshe Mandil dëshironte të shkonte në Jugosllavinë e atëhershme, ku kishte pjesën tjetër të familjes.
Tentativën e dytë që tentuan të shkonin prap në Shkodër për të shkuar në Jugosllavi, këto lanë edhe djalin edhe vajzën i lanë në bestë të familjes babait tim, që edhe po t'i kapshin gjermanët këta dy, të paktën fëmijët të shpëtonin dhe kur të shlirojë Shqipëria të i qojshin në Jugoslavi.
Fatmiri thot se tri familjet hebraike qëndruan në shtëpinë e tyre deri pas qlirimit të vendit në 1944. Ai thot se lidhja mes dy familjeve vijoi menjëherë pas largimit të tyre në ish Jugoslavi. Lidhja mes dy familjeve u ruajt edhe gjatë regjimit komunist.
Kur ka lind djali im, i mat, u qu në një moment kur do vendose emri dhe tha djali e ka emrin Ron. Në ngelëm, sigurisht, ishte një respekt për ata njerës që i matë kishe shpëtuar, sepse djali i djalit mjeshtrit Mandil e ka emi Ron, dhe ne tashi kemi dy Ron.
Pas rënjës regjimit komunist, Refik Veseli u bë shqiptar i parë që u vlerësua nga Izraeli për ndihmën e dhënë ndaj hebrejve. Moshe Mandil u nda nga jeta në vitet 90, ndërsa Refik Veseli në vitin 2000, por pasardhësit e tyre e mbajnë gjallë historinë e familjeve që ata përfaqësojnë dhe ua kalojnë brezave të rinj.
Jam në Jeruzalem, atje jam takuar me familjen, sigurisht se ishte një mbledhje me shpëtimtarët e hebrejve, ishim 10 familje që shkum në Jeruzalem, sigurisht që ishte një kënaqësi e papar, domethënë.
Një emocion i madh për Fatmirin ka qenë fakti që një shkollë në Berlin mban emrin e babait të tij.
Sigurisht kemi lidhje, mbajmë lidhjet dhe i ruajmë ato me shumë fanatizëm. Para 9 vjet e pak në Berlin është i është vënë emri një shkolle Refik Veseli, emri babait tim.
Shqipëria ka qenë vendi vetëm i pushtuar nga Gjermania, ku numri i hebrejve u rrit gjatë luftës së dytë botërore. Me përfundimin e saj, popullata hebraike në Shqipëri u rrit nga disa qindra në 2000. Së shpejti pritet që në Tiranë të përurohet Muzeu Besa, në fokus të cilit do të jetë mikpritja e shqiptarëve ndaj hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Muzeu Besa do të bëhet kështu muzeu i dytë pas atij të Vlorës që i kushtohet rolit të shqiptarëve në ruajtjen e hebrejve në periudhën e Holokaustit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!